Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og partner på serie, hvor vi taler med spillere af Headstrong Headguard, et beskyttelsespandebånd specielt udviklet til fodboldspillere. Og så er Arbejdernes Landsbank som altid partner på alt indhold om dansk fodbold. God fornøjelse.
Hej Kasper, velkommen hjem fra Japan.
Jo, tusind tak.
Og du har lige været et smut forbi Rusland også.
Det var en tur over hele kontinentet.
Mit navn det er Jonas Hebo Rasmussen, og det her det er Players Lounge på Mediano. Det er afsnit 24, og over for mig der sidder den seneste dansker sammen med en anden dansker til at vinde en pokaltitel. Det er Kasper Junker fra Urawa Red Diamonds, der tidlig søndag morgen dansk tid vandt den japanske pokalturnering på National Stadium i Tokyo foran næsten 58.000 tilskuere. Og nu her tirsdag eftermiddag, lad os kalde det formiddag, sidder han i Mediano Studio 1 bare med mig. Tillykke med det. Altså pokaltitlen, det var da en meget god afslutning på 2021 fodboldmæssigt med en titel, var?
Ja, den smager meget godt. Det var virkelig en dejlig afslutning på sæsonen, og som også giver adgang til Champions League næste år i Asien, så det er selvfølgelig kæmpe stort for mig og for klubben.
Hvad kræver det at komme i Champions League? Er det at vinde enten mesterskabet eller pokalturneringen, eller hvordan er det?
Det er at komme top 3 kvalificere sig, ja. Men hvis du vinder den Emperor's Cup, som vi vandt, så er du direkte kvalificeret til gruppespillet, hvilket er en kæmpe fordel, kan man sige. Men ja, det er at blive nummer 1 eller vinde den cup, der er bedst i forhold til Champions League.
Og der er 2 pokalturneringer, er det rigtigt set?
Der er 2. Den ene, som vi tabte semifinalen, betyder ikke så forfærdeligt meget. Den giver ikke adgang til noget.
Okay.
Så det var den rigtige, vi gik hele vejen.
Og der var lige proppet 58.000 tilskuere ind i Tokyo.
Ja, det var en fornøjelse. Det var første gang, hvor de prøvede at køre fuld kapacitet, og det fungerede sgu.
Ja, og så med en sejr oveni. Ja. Kasper, nu er du hjemme på ferie. Vi sidder i Vanløse, og når vi to er færdige, så skal du hjem og have mors mad i Vejle, har du fortalt mig. Jeg tænker ikke, hun laver sushi.
Nej, det har jeg også bedt hende om ikke at nævne. Men jeg glæder mig til at komme hjem, og det er tiltrængt, og der skal nogle danske retter på bordet, tror jeg.
Hvornår var du sidst i Danmark?
Ja, men det var jo, inden jeg tog afsted der, en gang i slutningen af marts var det vel. Var sidst, jeg var i Danmark.
Så det er dejligt, at du er tilbage, og det er virkelig hammerende dejligt, at du lige stepper vejen forbi her på Mediano. Og sådan lige til at starte med, hvordan er livet sådan ellers i Japan, også væk fra det fodboldmæssige kontra, ja, hvad du har været vant til i Danmark og i Norge?
Ja, det er jo meget forskelligt, altså alt er jo sindssygt anderledes, og hver dag lærer man nogle nye ting, og specielt den der måde, hvorpå kulturen er på, er meget speciel, og det er jo meget med høflighed, og du ved, holde sig inden for reglerne og så videre, men det er jo også, altså jeg er virkelig glad for det, og generelt livet udenfor er virkelig luksus, og levestandarden er sindssygt høj. Så det er klart, at der er jo noget tilvænning, og det er der stadigvæk for mig. Men generelt så er jeg meget tilfreds.
Og det er jo et meget internationalt sted, selvom Tokyo er en stor by. Du bor jo ikke i Tokyo, men i Japan selvfølgelig. Hvad er med sprog?
Ja, altså jeg bor jo lidt uden for Tokyo, ja. I den del, der hedder Saitama, som ligger 20 km fra Tokyo.
Okay.
Der er ikke mange, der snakker engelsk der. Altså, det er der ikke, og det overrasker jo en lidt. For man skulle jo tro, når det ligger så centralt og så tæt på Tokyo, at alle kan det. Men det kan de ikke. Og specielt ikke engang på holdet.
Okay.
Altså, der er jo, ja. Så der er jo meget Scholz, ikke? Men ellers er der 2 måske for holdet, der kan engelsk. Og de kan jo ikke forstå det sådan 100%. Så det er ret overraskende, at der er så få, der kan engelsk. Så det er klart, at det skal man lige indstille sig på, når man finder ud af det. Men det går meget hurtigt med at lære de forskellige vendinger osv.
Så du er sådan rimelig flydende på fodboldvendinger på japansk?
Ja, det vil jeg sige, det er jeg. Ja. Altså, det er ikke så svært. Og selve jargonen osv. også lærer man rimelig hurtigt. Ja. Men det er man jo også nødt til. Fordi det er ikke det der med, at når der kommer nogen, så skal andre tilpasse sig en. Det er en, ja, selv, der skal tilpasse sig den kultur, der er i Japan, og det må man bare tage stiv om.
Og så ved vi jo, at godt nok var det et pokalfinale på et nationalstadion i Japan, og du har jo været vant til at være flere steder her i Danmark i Superligaen. Du har været forbi Bodø Glimt. Hvordan er faciliteterne i Japan, der hvor du er, kontra hvad du har været vant til i Norden?
Altså sådan klubbens faciliteter? Ja. Jamen, de er jo sådan meget med traditioner, så selve klubhuset-agtigt er jo, det er jo lidt ældre, men det fejler ingenting. Nej. Og jeg vil sige, der er så bygget en ny afdeling i klubben også med fitness og kantine og sådan noget, som er virkelig lækkert. Men generelt så mangler du jo ikke noget jo. Altså alt bliver stillet til rådighed. Der er 5 fyser, og du får alt det, du vil have af protein, drik og så videre. Ja. Og alle står klar til at hjælpe dig og så videre. Og banerne er jo fuldstændig... Altså, banen nu her, inden vi tog afsted, er bedre end de bedste baner, jeg spiller på i Danmark om sommeren. Ja. Så det er i orden. Altså, der er ikke noget at sætte en finger på der.
Og det spiller. Hvad med det sidste lige omkring lige udenfor? Kan du gå frit rundt, uden at blive stoppet? Eller hvordan er det at være fodboldspiller i den bedste liga i Japan? Jeg tænker, Scholz og dig på gaden lægger man lidt mærke til sådan et sted, som
man.
I bor.
Ja. Det gør man. Og det, altså, det ved jeg ikke, det er svært at sige, for når jeg siger, at det kan jeg ikke, så lyder det, som om jeg er en kæmpe stjerne, men det er jeg jo ikke, men der er meget opmærksomhed, og man er jo bare nem at genkende, og selv når vi går ind i Tokyo, når der bor jo 40 millioner, så bliver vi bare stoppet ret ofte, når man tænker på, hvor mange der bor der, men det er også kvæg, at Urawa er så stor en klub, og har så stor en fanbase, og det har jeg ikke noget imod. De er heldigvis mega respektfulde omkring det, og mega søde og sådan noget, og så vil man gerne give noget igen.
Og om lidt, der skal vi snakke endnu mere fodbold, og det kan vi gøre, fordi at partner på Players Lounge, det er Headstrong Headguard, som du får en meddelelse fra senere i udsendelsen, samt vores hovedpartner på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Kasper, nu fortalte du lidt om landet Japan. Nu skal vi til fodbold, og jeg lover, at vi kommer ind omkring noget i forhold til Bodø Glimt. Vi skal også vende lidt omkring Superligaen, men hvis vi trods alt lige vi holder os til japansk fodbold. Hvad vidste du så om japansk fodbold, da du først hørte, det kunne være en mulighed efter Bodø?
Jeg vidste ikke super meget. Altså, jeg kendte jo faktisk... man kendte jo godt Urawa. Det var jo en af de navne, man ikke kender, fordi man... Nu har jeg spillet meget manager, så, yeah. Så du ved... Man kender jo sådan nogle klubber, og de har spillet klub-VM og de der ting. Men ellers så kendte jeg virkelig ingenting. Altså, jeg vidste jo, en Iniesta spillede derovre og så videre. De der Torres har været der, Villa og så videre. Men det var først, da jeg hørte om interessen. Først fra Nagoya, og så efter Urawa, at jeg begyndte sådan... og sidde på YouTube og se deres highlights og sådan noget, for at finde ud af, hvad det var for noget. Fordi det er jo, først og fremmest, så er det sindssygt langt væk.
Ja.
Og kampen er jo ikke på et tidspunkt, når man normalt ser fodbold. Altså klokken 6 om morgenen, den tid 8 om morgenen, det er jo ikke sådan noget, du lige ser.
Hvad var det egentlig for dig, da jeg har børn, så jeg står ret tidligt op, de sov længe søndag morgen, så jeg tjekkede min livescore, der var et kvarter tilbage i jeres kamp, det her der kvart i 8. Hvad tid var det for dig? Altså i Japan
to,
er der spillet klokken 2.
Ja. Ja. Der var nogle folk, der ikke var helt tilfredse i Danmark, der skulle stå op klokken 6 og se nogle kammerater sådan lidt. men de gjorde det, og det var sgu fint.
Og når du sad der på YouTube og prøvede sådan at spore dig lidt ind på, hvad japansk fodbold egentlig var for en størrelse, hvad tænkte du på den måde, du kiggede på hjemmefra, inden du kom derned? Eller derhen?
Jamen, jeg tænkte egentlig, da jeg så highlightsen, at det ville passe mig godt. Altså, det var meget frem og tilbage, og meget kontra, og du ved, sådan meget åben. Det virkede ikke til, at det var så struktureret, som det nogen kan være, især i Skandinavien. Ja. Så det virkede til, at folk, det var meget åben. Altså, folk angreb og angreb og angreb og angreb. Og det passer jo meget godt på den måde, jeg spiller på. Og så, du ved, jeg var egentlig bare fra starten, var jeg bare sådan, det skal vi. Altså, til min agent, det skal vi. Vi skal derover. Og jeg tænkte ikke så meget over det. Det lød bare fedt. Og så har Japan har jo også lidt den der... Man har lidt den der idé om, at Japan er et mega lækkert land at bo i, og du ved, Tokyo, kæft en by og sådan noget. Du ved, virkelig...
Det
har
virkelig godt ry. Det er, man gerne lige vil have cuttet på bucketlisten bare for at besøge, ikke?
De har jo et virkelig, virkelig godt ry. Ja. Japan generelt i hele verden. Så, ja.
Og hvad med, nu siger du det her med, at det, du tænkte, det ville passe dig godt. Er der nogen ting i forhold til, hvad du tænkte hjemmefra, der har overrasket dig, enten positivt eller negativt, selve på banen?
Måske også i forhold ting, til kvalitet. Der er positivt også, og negativt. Jeg vil sige, positivt vil jeg egentlig sige niveauet. Niveauet er en del højere, end jeg havde forventet.
Ja.
Generelt også de japanske spillere og sådan videre. Det er jo sådan lidt, selvom du er et bundhold, så når du spiller mod bundholdene, du føler ikke, du møder et bundhold, fordi de flyver rundt, jo. De kæmper med liv og sjæl for hver en bold. Og tit, når man møder bundhold, så er det sådan lidt, ja, men du ved, de er ikke et hold, du ved, de hænger ikke sammen. De hænger bare sammen, altså. Det er marginalerne i hver kamp. Og negativt, jeg vil ikke sige, det er negativt, men det er virkelig svært at være udlænding derovre i ligaen, fordi der er så meget pres på. Ja. Altså, du ved, alt, hvad udlændingen gør, bliver kigget igennem ekstra i forhold til alle japanerne. Og du ved, de forventer bare, at udlændingen de kommer derover, og så er de bare stjerner. Altså lige meget hvad, så skal de være bedre i alt. Selvom jeg angriber, så skal jeg være den bedste af de offensive spillere defensivt også.
Ja.
Og det er klart, at det er jo ikke det, en angriber helst vil høre, men det må man jo tage med jo, og sådan er det jo.
Mærker du også de ting indefra i klubben, eller er det mere udefra?
Nej, klart mest indenfra.
Ja.
Udefra fans, så meget af fansen ikke. Altså, der, du ved, hvis du scorer mål som angriber, så elsker fansen.
Ja.
Altså mål betyder alt for fansen.
Ja.
Men det er mere trænerne og du ved, højere op fra osv., der har det der fokus med, at altså, du skal være den bedste i alt, hvad du gør. Og sådan er det bare.
Og I blev, du siger jo selvfølgelig selv, at du er kommet til det. De klubnavne, som vi også vil kende her i Europa, og det er en stor klub i Japan. I blev femmer i år, vinder selvfølgelig den her pokaltitel. Hvordan, eller kan man mærke i de her kampe, nu ved jeg godt, du ikke har spillet for nogle af de andre japanske, men den her følelse med, at når der er nogen, der møder jer, så er det virkelig et af de store mandskaber, de skal sætte sig op til at møde i den japanske række?
Ja, det kan jeg godt mærke. Altså, jeg synes jo, det svarer jo lidt til det der med, at da jeg spillede i AGF.
Ja.
Altså, du ved, der har været et par år nu, hvor Urawa ikke rigtig har præsteret, men alligevel fanskaren er der hver gang.
Ja.
Og du ved, der er så meget omtale hele tiden om det. Og ligegyldigt hvem du møder os, og ligegyldigt hvilken placering vi ligger på, så vil holdene gerne slå Urawa, fordi det er bare en stor klub med masser af historie, masser af fans, og alle kampene er altid, du ved, er der godt gang i den på stadion. Så det svarer lidt til det samme med AGF jo. Og der kunne man jo også, dengang kunne jeg også mærke, at ligegyldigt hvem vi mødte, så ville de altid gerne slå AGF.
Ja.
Så det er jo, altså, som jeg siger også, der er ingen kampe, der er lettet over. Altså, hvis vi møder bundholdet på hjemmebane, altså, hvor man tror, okay, skal jeg lige lave hat-trick.
Ja.
de går bare til den. Altså, der er ikke, de giver ikke en meter væk. Så det er klart, at vi er et af de hold, som folk rigtig gerne vil drille lidt.
Men for os, der fulgte med hjemmefra, og det er en af dem, der gør i forhold til livescore og highlights og den slags, så er det jo ret nemt ud i starten. 5 mål i din første 4 kamp, blandt andet 1 mod Vissel Kobe, som jo udover er ham, Iniesta, du lige fik nævnt, der var det blandt andet den tidligere Arsenal før Fermalen, der spiller ind i forsvaret, og du er endt på 9 mål i dine 21 kampe. Der er kun 12 spillere, der har lavet flere mål end dig. Og bare lige for at sætte det i perspektiv, så er de 12 spillere, der mener det til 11 af dem, der har skulle bruge 35 kampe. Altså der skulle bruge 21, bare for lige at sætte det op, at du kom lidt senere ind i de her ting. Hvordan har du så haft det nu her, når sæsonen er gået lidt på hæl, og man måske lige har brugt en god tur over verden for at komme hjem til at tænke det lidt igennem?
Jeg er lidt skuffet over mit efterår. Det er jeg. Jeg startede sindssygt godt og så videre. Og jeg var også forberedt på, at det er altid sådan i starten, der kører adrenalin bare, og du spiller bare på instinktet selvfølgelig. Og så bliver det hurtigt hverdag på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt. Og det er der, man virkelig skal være skarp, og jeg føler, at der er nogle perioder, hvor jeg stadig har bibeholdt den skarphed, men efter er jeg også blevet ødelagt lidt af nogle skader, og lidt nogle uheldige skader i form af mit brækket kindben og så videre. Du ikke rigtig kan gøre noget ved jo. Så det er klart, at næste sæson har jeg en forventning om, at det bliver endnu bedre. Selvfølgelig er jeg tilfreds med den første sæson, og det har været et langt år, og ikke været et nemt år heller. Men jeg stræber efter at gøre det bedre, må jeg sige.
Og hvilken en af dine, kvaliteter, som siger, nu har du lavet de her mål, og man lægger mærke til dig, hvor i ligaen synes du, dine kvaliteter kommer sig bedst til rette i forhold til dem, du spiller overfor?
Det må være klart hurtigheden.
Ja.
Jeg synes jo, en del af de mål, jeg har lavet, i hvert fald i det efterår, har været på kontra, du ved, dybdebold, som man nok kender mig bedst, hvor jeg så er kommet fri fra forsvaret. Og det var en af de ting, som jeg sagde, at jeg lagde mærke til, at der var muligheder på de ting, og jeg tror på, at vi kan blive endnu bedre til at spille mig i de bolde der, og det er selvfølgelig også noget, vi snakker om i klubben. Men det er helt sikkert en af de kvaliteter, jeg tror, folk har fået øjnene op for derovre.
Og når man er under det pres og er i sådan en klub, er forventningen så sådan meget simpel, at til næste sæson i E-League, der skal Urawa, de skal vinde mesterskabet, samtidig med at man jonglerer med Champions League, og du skulle meget gerne blive topscorer?
Ja, det er målsætningen nu. De lavede en 3-årig plan for 2 år siden, om at det tredje år skal de vinde ligaen. Så præsidenten stod i den sidste hjemmekamp og sagde, at næste år der skal vi vinde ligaen foran 40.000. Så jeg tror, han har sat rimelig meget pres på holdet og ham selv.
Så der, man ved, hvad man går ind til, når sæsonen starter op. Men Kasper, du har vundet et mesterskab før. Fordi før du kom til Japan, så må vi jo sige, at der satte du ild til Norge. Især i Bodø. Og hvad hedder det? Men inden da, der var du faktisk lejet ud til Starbæk. Der havde en lille dansk kollega med dig, Sami Skytte, Kirke og Josef Tutu. Hvor meget sådan betød det der lille Starbæk-ophold egentlig for, hvordan det endte med at gå i Bodø?
Jeg tror, det betød en del, fordi det var både den der med at komme ud og lære at bo selv, og lære at bo i udlandet selvfølgelig, selvom det bare er Norge, er det i udlandet.
Ja.
Men også bare det at lære den norske liga og så videre, og så komme i gang med målscoring også. Altså, jeg lavede 6 på 12, hvilket jeg var fint tilfreds med på det tidspunkt selvfølgelig, for jeg ikke havde scoret så meget tidligere end det. Så det, jeg tror, det var rigtig godt at få lidt blod på tanden der, og finde ud af, at jamen, jeg kan sgu egentlig godt lykkes. Altså, jeg kan godt lykkes i Norge, og jeg kan godt lykkes som fodboldspiller. Og det er nogle gange bare lige den der lille tænding, man har brug for.
Bodø Glimt, det er jo et skrot, hvad hedder det, sådan en streg imellem, der går skrot. Kalder man det bare Bodø, eller skal man sige Bodø Glimt, når man snakker om dem?
Ja, altså faktisk derop kalder vi det mest bare Glimt.
Ja, okay.
Men ja, jeg tror,
de kommer ikke efter
os. Nu kender alle navnene lige, hvad du kalder det, tror jeg.
Ja, det gør de nemlig. Og i det her 2019, der bliver Bodø Glimt jo toer. I 2020, da du kommer til, der har I jo så en angrebstrio, der i hvert fald i de første 3 måneder sæsonen hed Philip Sinkernagel, Kasper Juncker og Jens Peter Hauge. Navn, som dem, der lytter med her, er ret overbevist om, kender. I var medvirkende til, at I lavede, og hold nu fast, 103 mål på 30 kampe i Eliteserien. Kan du prøve at sætte nogle ord på det samarbejde, I tre havde?
Jeg tror bare, ja, det er jo svært at sætte ord på, men det var bare fantastisk, jo. Det var mig og Philip snakkede rigtig meget sammen. Vi boede jo også sammen, så vi snakkede rigtig meget fodbold.
I boede i lejlighed sammen? Eller ja. Hus, eller whatever?
Ja, lejlighed.
Ja.
Så vi snakkede jo fodbold hver dag og hele tiden. Hele tiden, det blev jo jobbe hat og briller derhjemme. Men vi snakkede rigtig meget, men med Jens var det bare rå talent.
Ja.
Altså, han havde bare den der X-faktor. Og så kom jeg ind der sammen med Philip, og så tror jeg bare, at det var det med selvtillid, og vi tog ham ikke ind under vingerne, men du ved, når han kommer ind med 2, der er lidt ældre, og du ved, han ser, at han lykkes med det, han gør sammen med os, så er det er bare godt for en ung spiller at have nogen, som hjælper ham på den måde, og hele tiden bliver med at tro på, at han kan lykkes med de ting, han nu gør, og du ved, så var han jo bare, og det er jo kun gået en vej nu også, men en klasse spiller, men året inden var han jo ikke. Altså, der var han jo på bænken, og jeg vil sige, hvis corona ikke var kommet, så tror jeg heller ikke, han havde heller ikke været i startelveren til første kamp, hvis corona ikke var kommet. Fordi ham normale venstrekant blev skadet, og så blev han nødt til at spille den første kamp, og så
ja, fodbold kan være tilfældighed. Og lille, jeg skal tilbage til jeres trio med lille sidespring. Nu siger du det her med, at man kan have brug for det her med at have nogen at læne sig op af. Har du kunne mærke det nogle af de steder, du har været, hvor du var ung, at du havde en Philip Sinkernagel og Kasper Juncker i det her tilfælde for Jens Peter Hauge, sådan nogle typer for dig?
Ja, det er klart, at det har man jo lidt alle steder. Og
ja, forhåbentlig.
Ja, og for mig gik det nok først op for mig sådan lidt efter jeg kom ud af Danmark, hvor meget de egentlig har haft en indflydelse på mig. I hvert fald i AGF var der jo Duncan, som, ja, som tog virkelig godt imod mig, og du ved, han var hård, når han skulle være hård, og var sød, når han skulle være sød, og virkelig, virkelig påvirkede mig meget her efter, når man tænker over det. Og jeg spillede med mange erfarne spillere i AGF, virkelig, virkelig mange spilmænd, Danny Olsen osv., Steffen Rasmussen og dem der. Så alle dem har jo haft en eller anden form for påvirkning, og hver især har de jo givet et eller andet. Men jeg vil sige, især nu havde jeg et godt forhold til Spelman også, men Spelman og Duncan især gav mig den der hårdhed, som jeg har kunne mærke, efter jeg så kom ud fra Danmark.
Og så lige tilbage til triumfen, fordi det der var, nu nævnte det her med coronaen, og for lige at skære ud i pap for dem, der lytter med, så er det jo, at i Norge kører man jo ligesom i Japan efter kalenderåret. Mm. Fra januar til december, så kommer der mester og de her ting. Men der var jo corona, så I starter jo første sæson oppe i sådan noget juni måned i Norge, eller sådan noget, ja, lignende. Og der er jo så dig, Philip og Jens Peter Hauge, I går fuldstændig amok. Men det er jo så kun 3 måneder for jer tre, fordi at der kommer en vis kamp mod Milan, hvor han jo også gør det rigtig godt, Jens Peter Hauge, og han ender med at blive solgt. Men er det så på grund af, at han var det der, lad os kalde det råtalent, som du kaldte det, hvor dig og Philip havde relationen, at de andre ikke gik i stå, bare fordi han stoppede der lige en transfer, der lukkede? For der var også stadig nogle måneder, for at mesterskabet skulle i hus.
Ja, men altså, vi rent faktisk så var ham erstatteren, eller ikke erstatteren, men ham der var i kulissen bagved, som så hans tur til at spille Solbakken der, Ola Solbakken, som nu er mega hype også.
Ja, præcis.
Så det var ikke en dårlig en, vi fik ind jo. Og du ved, der var bare den næste, var bare klar, og sådan er det bare i Bodø. Den næste står bare klar, og nu sælger de nok også ud den her vinter, og så står de næste bare klar derop til at gøre det samme. Men nej, altså vi kørte bare videre, toget kørte videre, og alle var super glade for at sælge Jens. Det var ikke sådan, at vi tænkte, åh nej, hvad sker der nu? Altså, du ved, vi havde så meget selvtillid alle sammen, og vi vidste, at den næste stod klar til at gøre det samme, og så var det bare at køre på.
Ja, nu var det Bjørkant, venstrebakken, der råd til Hertha. Ja. Bag anføreren er lige råd til, var det Lens, i Frankrig. Og det siger jo sig selv, at med så mange mål, som I scorede, så spillede I ret offensivt, og det var også i Europa mod Milan i den her kamp, hvor I jo taber 3-2, men vi har også set efter i profiler væk, så slog det lige Roma 6-1 i Europa i år. Hvor kom den her selvtillid fra, at i Bodø Glimt, der spiller man bare det, der er blevet jeres spil, og går ikke på kompromis med det offensive, bare fordi man skal møde Milan på San Siro?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det hænger jo... Det starter først og fremmest med træneren og trænerduen, der ikke... Ja. Altså, der ikke går på kompromis. Altså ligegyldigt hvem du møder, så laver du ikke om på træningen, du laver ikke om på hverdagen, du laver ikke om på den måde, du skal spille på. Altså du ved, der var bare ikke særlig meget fokus på modstanderen, og det, sådan træner har jeg også haft før i Randers med Colin Todd, som vi så aldrig video af modstanderen. Aldrig. Mm. Det var kun fokus på os selv og vores spillestil. Og at han vandt bronze med altså vi havde et godt hold, men Anders, der vinder bronze, er alligevel en stor ting.
Ja, det må man sige.
Og du ved, det var det samme i Bodø med, at der var ikke meget fokus på modstanderen. Det var bare, hvis vi er de bedste til at gøre det her, så kan de andre ikke stoppe os. Du ved. Så det er bare det der med, at du må bare være virkelig, virkelig tro mod din filosofi. Og det må man bare sige, det er.
Der er rigtig mange dygtige trænere i Danmark, men det kunne godt være, at vi lige skulle have Colin Todd og Kjetil Knudsen ind på den danske træneruddannelse, så der kunne komme lidt mere fokus på ens eget hold diverse steder.
Jeg siger ikke, at det er facit, men det har jeg i hvert fald oplevet, at de to ting, eller de to steder har det givet succes at gøre det på den måde.
Men Kasper, det ender jo 3-2 på San Siro. Og noget af det værste, jeg ved, det er at se en fodbold på bagkant, hvor jeg kender resultatet. Men for et år siden, der er en af de her dage, præcis, der havde jeg faktisk en aftale med din kammerat og min, Philip Sinkernagel. Men det blev aflyst, og vi har det stadig til gode, fordi han var selvfølgelig i Watford, og nu er han i Nottingham, så det må vi tage på et andet tidspunkt. Men det gjorde, at jeg satte mig ned og så den her Milan-Bodø Glimt-kamp. Jeg så også alle jeres mål for Bodø, og jeg vil bare sige, at jeg ved, at der er mange fodboldnørder her på Mediano, der ser tidligere kampe. Og jeg vil sige, at hvis man skal finde en kamp og se, hvor resultatet på forhånd, ved man det, men det ikke betyder noget, så er det jeres kamp og San Siro, fordi det er sindssygt inspirerende, hvordan I går til den der opgave og ligner. I ligner et sag-hold, et offensivt sag-hold, den måde I spiller Milan på. Men alligevel sådan her i bagklogskabens klare lys, så var det jo kun én kamp på grund af corona i Europa. var det fedt, at det var på San Siro, eller skulle det have været på hjemmebane?
Ja, det er svært at sige. Altså, jeg vil sige, da vi trækker Milan og ser det på San Siro, så er vi glade.
Ja.
Altså, vi ved, at okay, den her kamp, den bliver svær, men hvor er det fedt, at vi får sådan en kamp. Og det var første gang, eller ikke første gang, men det var... Jeg ved faktisk ikke, om det var første gang, Bodø var i Europa. Det tror jeg ikke, det var. Nej. Men nej, det var det ikke.
Det var det ikke.
Det har de været langt
godt med.
Langt siden. Men vi får den her store kamp, som vi lidt har håbet på. Ja. Og selvfølgelig vil man gerne have haft den på hjemmebane, men hvis du skal trække et hold på udebane, så er det virkelig... Jeg tror, det er en oplevelse for alle at komme ned på sådan en ikonisk stadion. Og jeg tror også, det var godt at få den på udebane i forhold til erfaringen til den her sæson, de nu har fået. Helt mange sikkert. Spillerne. Så det var, alle var virkelig, virkelig imponeret over stadion og sådan noget. Jeg kan huske træning dagen inden, vi trænede på stadion dernede. Det var bare et...
Der havde I telefon i lommen.
Ja, det var det er jo bare et absurd fedt stadion. Altså. Det er jo helt vildt.
Der var jo så lidt knas i det sidste, Bodø/Glimt. Fordi I var jo lidt uenige omkring, hvornår og hvordan og hvor meget du skulle videre og sådan noget. Men nu sidder du her i dag, og du er videre. Du er i Japan. Hvordan er forholdet til Bodø/Glimt i dag?
Jeg tror, det er fint. Altså, som jeg har sagt før, at det var en win-win nu. Alle, det kan jo alle se nu jo, og som jeg sagde dengang, at Bodø Glimt kan sagtens klare sig uden mig, og du ved, Bodheim står i kuly igen. Der står bare en klar.
Ja.
Altså, og det er bare det. Og jeg forstår godt, at de gerne vil beholde mig, fordi de havde mistet vigtige spillere, og de gik ind til en sindssygt vigtig sæson. Men nu, når man kigger tilbage, så er det jo bare... Nu har de en 21-årig angriber, der har lavet 15 mål og 6 mål i conference, og du ved...
Det var ikke 27 i 25, men det er deroppe af.
Ja, ja, han bliver solgt for mere, end jeg gør jo, så du ved... Altså, det er jo bare... Det er en kæmpe win-win. Så ja, jeg forventer, at jeg godt kan tage tilbage der og få en kop kaffe og en øl på stadion, hvis jeg skal se dem engang.
Det tænker jeg, der håber der helt sikkert også på. Og dengang, Kasper, der var jo mange rygter om klubskifter. Det er der jo så stadig her i Japan. Du nævnte det jo selv tidligere, og vi har også haft Vissel Kobe ind over. Udover at de har Iniesta, så har de jo en meget, meget, eller havde de, må jeg nok nævne, en meget dygtig japansk spiller i Futohashi, der nu laver mål for Celtic, til dem, der følger med i Europa League. Nogle af de penge, de fik for ham, og mere til, det ville de jo angiveligt give Urawa til dig allerede, eller for dig, og nok også nogle af dem til dig, tænker jeg, hvor de skulle være overtalt. Der har også tidligere været snak om CAA-klubber. I går, der gik jeg ind på rigtig mange fodboldelskeres yndlingshjemmeside, lige at kigge efter bold.dk, der stod noget med Nantes. Hvordan forholder du dig til al den snak?
For mig er det ikke, altså, det er ikke sådan noget, der påvirker mig super meget. Altså, Der var endnu mere snak, dengang jeg var i Bodø, der hele det efterår, der efter Milan kom og så videre. Det gik jo også meget fint, kan man sige.
Det må man sige.
Men det, jeg bekymrer mig ikke så meget om det. Hvis ikke, om ikke andet, så motiverer det måske mig bare endnu mere. Men altså, jeg er sgu bare glad for at spille god fodbold, og jeg er glad for, at jeg har gang i min karriere, og det er egentlig det, jeg fokuserer på. Det bekymrer mig ikke så meget.
Jeg kan også meget godt lide det, du sagde tidligere, det her med, at du allerede er inde i din næste sæson for Urawa i forhold til ambitionerne, drømmene. Der skal meget til for at få dig væk fra Japan, har du også tidligt udtalt, men der er jo heller ikke nogen af os to, der er hverken dumme eller naive. Hvis der står kommer et kæmpe tilbud, så siger Urawa ja, så kunne det også godt være, at det var noget for dig. Men kan man godt sådan, når man er i det stadig, selvom du er der, hvor du rigtig gerne vil være, sådan nu har du fløjet rigtig mange timer, kan man sidde og drømme sig lidt væk og tænke, okay, Ligue 1, Serie A, det er også noget, jeg gerne vil have.
Ja, det kan man jo godt, men også mest på grund af, at det er tættere på. Altså, du ved, det er virkelig, ja, altså Japan er virkelig langt væk, og når man er alene derovre, og du ved, det går op for dig, når man er begyndt at få en hverdag derovre, hvor langt væk du er, og det er jo 8 timers tidsforskel af en del. Så, altså, selvfølgelig tænker man på, om man skal på en eller anden måde prøve noget andet nogle gange også, men jeg er samtidig også bare, jeg er top tilfreds med beslutningen, jeg lavede, og jeg er glad for at være derovre. Så jeg er altid åben for at se på muligheder, hvad der skulle være, men igen, det skal også være det der med, at passer tingene mig. Altså, jeg gider ikke det der med at komme et sted hen, og så er man der et år, og så fungerer det ikke, og så ender jeg, du ved, med at tage stigen nedad og sådan noget. Ja. Du ved, jeg vil gerne et sted hen, hvor jeg føler, at jeg har tillid, hvilket er meget vigtigt for mig. Jeg har fundet ud af, jeg tror, folk har indset. Men også bare generelt, at der er en eller anden form for tro på, at jeg kan være frontangriberen.
Men grunden til, at jeg også sætter det op på den måde, det er også fordi, at når artikler bliver lavet på den måde, så vil der jo nogle gange være noget troværdighed, forhåbentlig, for de journalister, der har lavet det i forhold til nogle kilder og de ting. Men også fordi, at du jo nu er på et niveau, og har gjort dig selv til at være på et niveau, hvor det er meget realistisk, hvor at jeg tænker, at du var ung spiller i Randers og i AGF, der gik du jo også og drømte om, det kunne da være meget sjovt at spille i Serie A, det kunne da være meget sjovt at spille i Premier League og alle de her ting. Men nu er, okay, Premier League, der er noget i forhold til nogle regler og alt det her, men lad os bare sige, de store ligaer, som sådan i generelt, nu er det jo en realistisk tankegang i forhold til, hvor tidligere, der var måske mere en drøm.
Ja, altså, det er klart, at det er også derfor, jeg siger, at jeg ikke tænker så meget i de rygter, at jeg er bare super glad for, at jeg er der, hvor jeg er i dag, og prøver hele tiden at forbedre mig, og prøver bare at glæde mig over at spille fodbold, og være den fodboldspiller, jeg er blevet nu, og prøve at blive endnu bedre. Men jo, det er klart, at jeg har, altså, man har sat sig selv i en position, hvor man kan begynde at drømme om de ting. Men samtidig skal man heller ikke underminere, hvor stor en klub man er i nu i Europa. Og det er også det er virkelig også tiltalende.
AGF henter dig jo i Randers. Randers henter dig i... Er det efterskole, du går på dengang? Horsens køber dig for mange penge for dem i AGF. Så sådan helt overordnet set i din karriere har du været vant til at være eftertragtet på den ene eller den anden måde. Er det noget, du har kunne bruge, selvom det er en større målestok, du er det nu?
Det er, måske har jeg kunne bruge det. Jeg har ikke rigtig brugt det. Jeg har ikke tænkt så meget over det. Altså, i forhold til, hvor dårlig en angriber mange synes jeg var, så synes jeg, det var meget flot at blive det dyreste indkøb for S. Horsens dengang, men altså, jeg har ikke tænkt så meget over de ting. Altså, dem, der kender mig, ved også, at der er ikke nogen, der lægger mere pres på mig end mig selv, og jeg er måske den bedste af alle til at dunke mig selv oven i hovedet i forhold til de ting, når det ikke lige kører, eller når det ikke er godt nok for mig. Så der er ikke nogen, der lægger mere pres på mig end mig selv, og det gør også, at jeg ikke mærker så meget presset for andre i forhold til det, jeg mærker for mig selv.
Men det er også meget simpelt, at dem, der tvivlede på dig, har jo kunne tælle dine mål i Norge og Japan. Og apropos Superligaen, så har du været nogle spændende steder i Jylland, hvor det er den ene eller anden grund ikke blev det samme, som det var i Norge og Japan. Har du et udestående i Danmark, eller fylder det ikke noget?
Nej, det fylder ikke noget. Altså... Det er ikke noget, jeg tænker over. Men det er klart, at det eneste, jeg tænker over, det er de ting, jeg vil ønske, jeg gjorde, da jeg var yngre, og var mest i AGF og i Randers. Der skulle jeg først lære, hvordan det var at være seniorspiller. Ja. Men det er mest min tid i AGF, at jeg ønsker, at jeg vil have taget nogle andre valg i forhold til uden for banen selvfølgelig, og den måde, man forbereder sig på at spille i en så stor klub med så meget pres. Det er egentlig det eneste, men det er også værdifulde lærepenge i forhold til de andre ting, jeg nu har stået for, især i Rava med så meget pres, der har været der.
Men hvordan gik det op for dig, at de ting, som du snakker om uden for banen og med presset i AGF, ikke var det rigtige til kontra den måde, du gør det på nu?
Jamen, det gik jo egentlig op for mig, da jeg kom til Norge og boede for mig selv og fandt ud af, at du ved, nu var jeg for mig selv, og nu var det bare mig. Nu var det op til mig, og nu var det bare mig. Altså, du ved, det var mig, der skulle hive mig op. Ja. Og der var ikke andre, der kunne hive mig op. Og så lærer du de ting, og så er det klart, at når du får tilliden, jeg både fik i Starbæk, men også i Bodø, og det lige pludselig går godt, så, du ved, så som angiver så... Jeg ved ikke, hvordan det sker, men der sker bare et eller andet, og så lige pludselig så er du bare i de rigtige situationer. Du ved, du gør de rigtige ting til træning. Lige pludselig så går det bare op i en højere enhed alt sammen. Det er lidt svært at forklare som angriber, hvordan det lige pludselig vender, men det gjorde det også for mig.
Og vi håber jo, at du kan komme tilbage til Bodø/Glimt, som minimum at få en kop kaffe og en øl. Er der en klub af dem hjemme i Danmark, du følger særligt derhjemme?
Jeg prøver at se så meget som muligt af diverse klubber, men det er klart, at mange af kampene er jo om natten i Japan, så det kan jeg ikke. Men Altså, jeg følger meget med i Vejle jo, nu når jeg er på Vejle, og jeg...
Men der har du aldrig spillet, Kasper.
Nej, vel? Det er sjovt nok, ja. Men jeg har alligevel et eller andet... Jeg tror bare, når man er for Vejle, ja. Så... Du har svært ved ikke at støtte de røde, altså. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg tror, man har virkelig sådan en følelse af, når man er for Vejle, så kan man virkelig godt lide Vejle, og man følger bare Vejle, altså. Så det er klart, at jeg håber, de bliver oppe i år, og... Ja, de spiller også tit de tidlige kampe, skal jeg lige sige.
Ja, så det passer
godt. Det passer meget godt. men det er klart, at når de så har spillet der om natten, så når jeg vågner, så er det de første hold, jeg tjekker om, hvad resultatet og så videre. Det ved jeg sgu ikke. Der er et eller andet der.
Ja, det kender jeg godt. Men som ung, eller som fodboldspiller, så kommer der generelt mange udfordringer. Det kom der også for dig. Du var via ungdomsfodbold i Vejle forbi Kolding, og så gik du på den her Hessel Gods fodboldkostskole. Og via Danmarksserien for Djursland, der kom du til Randers U19. Så på mange måder har din top været lidt, eller har din vej til toppen været lidt anderledes end så mange andres veje. Og man kan sige, at alle vores veje, de er forskellige. Så det er jo ikke, fordi din er unik eller forskellig. Den er bare anderledes på den måde. Har du kunnet mærke det i forhold til, du ved også, når du har været i AGF, hvor du lige pludselig kommer ind, det her pres til Bodø Glimt, hvor du sidder alene, Philip Zinckernagel, måske lidt samme historie, så der er et kæmpe talent her i Nordsjælland, fungerer ikke lige som sådan for alvor i Sønderjyske, som man kunne have håbet, og så den måde, I er i Bodø Glimt. Det er vi frem til, det er sådan, har du kunnet mærke det, at du har spillet, med dem, du har spillet sammen i Superligaen Norge, at du er kommet en anden vej fra?
Jeg tror, nu er det meget, meget tydeligt at se, at jeg er kommet, at jeg har taget den vej, som du fortæller der, fordi at jeg har ikke haft det der elitemiljø som ung. Jeg har ikke, du ved, kommet op igennem rækkerne og lært den måde at være eliteatlet og fodboldspiller på. Så for mig at slå igennem som 26-årig eller 27-årig, det svarer lidt til en, der har været i et elitemiljø, slå igennem som 21-årig eller 22-årig. Så det, når man tænker over det på den måde, så er det jo egentlig meget naturligt, at det først kommer for mig nu på en eller anden måde. Fordi som jeg også sagde der i Randers, selvom altså, jeg fik jo fuldtid i Randers som 20-årig, hvilket er sent i dag.
Ja, men det er det da. Det fik jeg sent. Som 16-årig.
Ja, men præcis. Og du ved, på det tidspunkt som 20-årig, det er først der, at jeg skal begynde at lære, hvordan det er at være seniorspiller, og lære at være i et elite-elite-miljø. Og det er jo bare sent at få, og så, du ved, så er der jo den vej, der nu er. Så for mig at se, så giver det meget god mening, og jeg synes også, jeg har tit snakket om før, at jeg er sådan lidt en late bloomer, og man ser det jo med mange forskellige spillere i Danmark, som lige pludselig blomster nu her i den her alder. Især angriber faktisk. Så jeg synes, for mig synes jeg også, det er fedt, at der ikke er nogen rigtig vej, og det er jo noget, som mig og Philip, vi snakker om dengang i Bodø også, at jamen, der er bare ikke nogen, der er ikke nogen rigtig vej, det kan altid nås.
Ja, jeg kan ikke lade være. Jeg tænker, en af dem, du tænker på, det er Michael Ure. Altså i forhold til det, jeg læbler. Jeg tør at tænke igen, dig og Michael Ure er jo måske lidt samme sted, men det er jo så også hver sin vej, I er gået. Og det er en fornøjelse at sidde her med den danske Jamie Vardy. og inden vi går til en snak om det at være angriber, så tager vi lige en meddelelse fra det danske mærke Headstrong Headguard, som laver de her pandebånd, som fodboldspillere kan bruge til at beskytte sit hoved.
Partner på det her format er Headstrong Headguard. Husk at det ikke er hovedstød, der giver hovedskader. Det er slag til hoved og sammenstød. Headstrong har et stærkt stødabsorberende beskyttelse bagpå og på siderne af hovedet. Til gengæld har Headstrong kun et tyndt pandestykke, der sikrer, at du kan hætte uhindret. Prøv Headstrong i 14 dage med fuld returret og få 100 kr. I rabat med koden MEDIANO100. Gå ind på headstrong.dk i dag.
Kasper, sådan helt basalt set som angriber, fylder det noget for dig, om du er angriber alene eller i et tomandsangreb?
Der er jo lidt forskel på spillemåden på en eller anden måde, fordi hvis du spiller med to, så kan du måske flagre lidt mere og du ved, løbe lidt mere ud i hjørnerne og så videre. Og hvis du er alene, så er du den mand, der skal være i boksen og sørge for at binde forsvarsspillerne eller på den måde udgøre en trussel. Og jeg tror tidligere i min karriere, især i AGF, var det altid sådan, jamen Kasper han er bedst med to, når vi spiller med to fremme, og du ved, der er han bare bedst.
Der er det en, han kan løbe lidt op.
Ja, ja, præcis. Slags. Og det var det, man snakker også om Duncan engang, du ved. Mm. Duncan hætter den videre, Kasper løber, og bare ned som en høne uden hoved, ikke? Og i dag kan jeg bedst lide at spille alene, og du ved, at ligge der og vente på nogle små stikninger, og finde min egen rum ind i, ind i boksen. Så det kommer jo... Det bliver lidt teknisk.
Ja, endelig.
Men sådan er det jo.
Det er jo ingen hemmelighed, som vi to har snakket om nu her, at ja, dit målsnit, det siger jo selv, er blevet markant bedre, efter du er kommet til udlandet, end du er kommet efter, du er kommet ned fra Danmark. Det er jo også noget med din alder at gøre, selvfølgelig. Og det har du været inde på. Er der nogen ting sådan i dit afslutningsspil, der er specifikt, der ændrer sig, du kan se fra, du har været ældre til yngre, hvis vi kan gøre det sådan op?
Ja, det, jeg tror, det er tydeligt at se, når du ser på mine afslutninger fra, ja, der var i AGF eller Horsens og så til nu. Men igen, det er lidt den der måde, jeg kan ikke præcis sige, hvor det er kommet. Altså, jeg ved, i Bodø øvede vi meget, afslutningsspil, men ikke decideret bare sådan afslutning, men der var bare meget sådan, i Bodø var der bare rigtig, rigtig meget, hvor det handlede om at score.
Ja.
Altså, så var det, du ved, skabelonøvelser, men det var altid i sidste ende om at score. Mm. Så kommer du bare ind og får den der følelse af, at jamen, så bliver det bare hverdag, og du lægger den der og der og der. Og ja, nogle gange så går de bare ind, og selvom du kan lave en mega god afslutning, så kan jo målmanden redde den eller en ramme stolpen, og det var det jo også nogle gange tidligere. Men det er, som jeg siger, lige pludselig så gik de bare ind.
Er der noget i forhold til den måde, som hvis du vil sådan ikke gennemgå alle dine mål, men fra de mål, du trods alt lavet i Danmark, til dem, du har lavet i Bodø, Glimt og Urawa, er der forskel på dem, eller er der bare kommet flere af dem? Er det andre mål, du scorer nu?
Jeg kan ikke huske de mål, jeg lavede i Danmark.
Nej, de er forsvundet.
Nej, det ved jeg ikke. Altså, i Bodø var der jo rigtig mange situationer omkring felt, og rigtig mange, du ved, indlæg og så videre, og der var jo nogle bestemte rutiner, angriberen skulle løbe, og i Bodø var det meget, at man skulle finde det der rum på bagerste stolpe, og det tror jeg virkelig hjalp mig. Fordi tidligere, især i Danmark, var det altid at du skal bare løbe til forreste stolpe, altid forreste, og så blev det bare sådan lidt.
Det var så, der var plads til mig som 10'er, der kunne komme og få spot tilbage.
Det er også fint nok, men det hjælper ikke så meget i forhold til min måde totalt. Men nej, altså det var meget det der, du skal bare løbe til forreste, og så får man ikke rigtig lov til at tænke selv, og så var det tit, at igen bliver lidt teknisk, men så ender jeg sådan lidt foran forreste stolpe. Det
er svært at score derfra.
Nogen er gode til det.
Ja, sure.
Jeg var tydeligvis ikke. men så i Bodø, så var det lidt noget andet. Det er sådan lidt, jamen, du har en lidt en fri rolle, men helst end der om med bagerste stolpe. Fordi der var lidt nogle andre, der skulle løbe til forreste stolpe og tage den plads, og så skulle angriberen være fri. Og i Bodø var det meget det der med, jamen prøv, angriberen skal være topscorer. Vi skal have angriberen til at score mål, og vi skal gøre plads til, at angriberen bliver fri i feltet. Og så må man bare sige, at de var virkelig dygtige til at være trofaste. Altså Philip og Jens og Ola og dem, de var virkelig trofaste i forhold til den måde, at de gav mig plads. Og så lærer man jo af det, og lige pludselig så begynder man at tænke endnu mere over, hvor pladsen kan være. Og det kommer også med erfaring, hvor du ser, at hvor indlæggene kommer fra og så videre, hvor der kan være plads.
Men det er også det, som jeg synes, der er fedt ved Bodø Glimt, det er jo altså, at de tre spillere gav dig plads. To af dem er også selv kommet videre. Ola Solbakken kommer også videre. Botheim står klar efter dig og de her ting. Så det er jo en frihed med en ekstrem struktur. Og noget af det, som han også er blevet snakket meget om, Kjetil Knudsen, som jo har været rygtet til Rosenborg, FCK, Norwich og så videre. Han er så lige forlænget 2024 til Bodø Glimt. Hvis nu jeg siger Colin Todd, Glenn Riddersholm, David Nielsen og Bo Henriksen, så er det nogle ret profilerede trænere, du også havde i Danmark. Er der nogle af dem trænermæssigt, der kunne minde om Kjetil Knudsen?
Nej. Altså ikke fordi, at han er bedre end dem som sådan. Det er ikke det, men de er vidt forskellige på en eller anden måde.
Prøv at sætte nogle ord på.
Jamen det er svært at sige. Altså han er bare, han er virkelig, han er meget forstående først og fremmest.
Ja.
Men igen, du ved, jeg var der et år, og det gik sindssygt. Altså du ved, der var jo ikke på et tidspunkt, der var modgang, så det er klart, at man har ikke set ham i modgangen. Man har ikke været der i modgangen. Man har ikke set, du ved, på den måde, men for første dag, jeg var der, har han bare vidst, hvordan jeg skulle håndteres. Og du ved, nogle spillere deroppe vil sige, at han er en elendig træner.
Ja.
Du ved, nogle af de spillere, der var der, som ikke har spillet et minut, som kæmper videre, vil sikkert sige, at han er en idiot, ham der. Og sådan er det jo med træner. Der er jo også andre, der vil sige, Bo er den bedste træner, de nogensinde har haft.
Ja.
Og sådan er det jo bare i fodbold, og der er jo ikke noget facit. Og det er jo også det, der er så, det er så fedt ved fodbold, fordi at, ligesom det med at gå sin egen vej, så er det også, altså, hvem man kan lide er vidt forskelligt. For mig var Schettel jo klart den bedste træner, jeg har haft.
Ja.
Det siger sig selv jo. Men han forstod også bare mig og vidste med det samme, hvad jeg havde brug for.
Det her er også et svært spørgsmål at svare på, men tror du også, han havde været den bedste træner for dig, hvis du havde lavet 8 mål? Vi var blevet nummer 4.
Og det er jo det, der er svært at sige jo. Altså, hvis han har behandlet mig på samme måde, ja, som han behandlede mig på, ja, når jeg lavede de mål, ja, ja, klart. Fordi han vidste bare, hvordan han skulle håndtere mig, fordi at også i Bodø, jeg tror da også, altså du ved, spillerne var der skide træt af mig og Philip. Altså på nogle tidspunkter, fordi vi var så grådige. Altså, ja, vi ville bare, du ved, hvis vi førte 3-0, og vi ikke fik bolden, så fik de det at vide. Du ved, altså vi, jeg tror, de var lidt trætte af os, men den der grådighed, den har man også bare brug for, for at få noget så højt op som muligt. Og
men når du siger tror på det der, Kasper, er det noget, du kunne føle på banen, eller er det også noget, I kunne mærke i omklædningsrummet, hvor det var jo en stor succes, men med store succeser, så vil, ja, som jeg siger, dig og Philip jo have mere, det vil de andre spillere jo også.
Mm.
Har du kunne mærke, altså i sådan en succes, et succes, er der også irritation?
Ja, det er der jo. Ja. Der er jo altid irritation i en fodboldklub. Der er jo ikke, du kan ikke have 20 spillere, der er venner. Og sådan er det bare. Det er jo, det er en holdsport, men alle, jo længere du kommer op, jo mere ego er alle. Og jo mere vil de sig selv det bedste. Og det er jo sådan, det er jo. Men det er jo der, det handler om at få skabt den der base om, at jamen, alle vil sig selv det bedste, men den måde, det kommer til i spil på, er, hvis holdet præsterer. Og det er jo den balance, man skal finde jo, fordi at de kunne jo ikke, altså, jeg forstår virkelig godt, at spillerne var trætte af os nogle gange, og det sagde de jo også nogle gange, du ved. Og, men man kan jo ikke sige noget, hvis man så vinder 5-0, og Philip laver 4 assist, og jeg laver 2 mål.
Ja.
Du kan jo ikke sige noget. Og det er jo også fedt at have sådan nogle spillere.
Men havde I op i over 100 mål i 30 kampe, havde I oplevelser af, hvor I var blevet så gode, at I kunne sidde og have vundet 3-0, og så var det ikke godt nok?
Tit.
Ja.
Altså, jeg kan også huske en kamp, vi vinder. Jeg tror, vi vinder 2-1 hjemme mod Sandefjord, og det er jo ikke, altså, nej, folk havde forventet, at vi vinder 5-0, men der var dårlig stemning efter.
Ja.
Altså, folk, du ved, der var dårlig stemning, og mig og Philip var virkelig sure. Og det er jo, altså, på en eller anden måde, men så resetter man igen i ugen efter, og så er fokus der bare, men du ved, der, og det er derfor, at jeg netop synes, at Schettel var så god en træner, fordi han formodede bare og lægge låg på det, og du ved, hvis der var nogen, der sagde, Kasper Philip, vi vinder 2-1, og de sure, hvad fanden foregår der? Men du ved, der var han god til at sige, ja, i morgen er de okay, eller giv dem lige et par dage, og sådan noget, så er det okay. Og du ved, det er jo det der med, at man får lagt en dæmper på det, og man administrerer de ego, der nu er i en trup, og så kommer man videre sammen.
Ja, du gav mig et ret interessant flashback, fordi mit næste spørgsmål svarer du aldrig på i forhold til det, hvordan Kjetil Knudsen håndterede det, fordi da jeg spillede som de der 16-17 år i Arsenal, der havde vi en træner, der hed Steve Bolt, og lidt ligesom I var med Bodø, så var vi meget bedre end alle de andre hold, og vi vandt hele tiden.
Mm.
Jo større vi vandt, jo mindre ros fik vi, eller jo mere skæld ud fik vi, vil jeg nærmest sige, for det var den engelske tankegang. Altså, fordi der var jo, når man kommer foran 4-5-0, så vil der være nogen, der slækker på noget. Altså, vi fik ofte mere ros, hvis vi havde spillet mod, lad os sige, at Chelsea havde vundet nemt, eller ikke nemt, men sådan lidt heldigt 2-1, men havde spillet virkelig godt, fordi det var de to bedste hold i England. De andre spillere, altså sådan, når I spiste efter kampen og de her ting, Kjetil Knudsen siger, ja, giv dem lige noget tid og sådan noget der, men er det så nemt som bare, som siger lige, så restarter vi mandag, fordi der kommer en ny kamp lørdag. Det var jo ikke Kjetil Knudsen, der på den måde var utilfreds med, at I havde vundet, som det kunne være nogle gange med min træner, som jo mere var udviklingstræner, fordi han havde 16-17 år i spiller.
Men det du siger, der, at sådan er han også, Kjetil. Altså, vi kan have vundet 3-0,
ja,
men hvis vi ikke har spillet godt de sidste 20 minutter, så er det det eneste, så har han, du ved, vi spiller godt, men hvorfor går vi i stå, du ved? Ja. Han er knivskarp på det der. Okay. Altså, du ved, han er benhård. Så, altså, vi kan vinde 3-0, men hvis de sidste 20 minutter er dårlige, jamen, så er det det, vi ser på video det ugen efter. Du ved, og derfor folk der ved, at det er ikke godt nok. Altså du ved, vi har, det kunne være for eksempel, vi fører 3-0, og vi har en filosofi om, at kanten skal løbe til forreste stolpe for at gøre plads. Og vi fører 3-0, og så kan den ikke gøre det. Jamen, så ser vi video ugen efter. Hvorfor gør du det ikke? Det er lige meget, om vi fører 3-0. Du skal gøre det. og du ved, det er hårdt, og nogle spillere vil jo sidde og tænke, hold nu op, altså ja. Vi fører 3-0. At jeg ikke gør det en gang, come on. Ja. Men, og nogle spillere vil sidde og tænke, han har sgu ret, du ved. Og så gør man det bare. Og det er jo der, du ved, du skiller lidt forne for bukkene. Og skaber den der vinderkultur.
Det var måske derfor, Bodø Glimt vandt mesterskabet for andet år i træk her nu.
Det er nok meget, meget korrekt. Og, ja, nu har vi snakket meget om det, men det er også, der er virkelig, for mig har det ene år betydet alt for min fodboldkarriere. Så for mig kan jeg snakke om dem hele dagen. Jo. Og det år, der, det føles som mere end bare et år. Rent fodboldmæssigt.
Kasper, jeg vil gerne snakke en hel dag om med Bodø Glimt med dig, men her i den sidste del af udsendelsen, der vil jeg også gerne lige snakke lidt om dig med dine oplevelser med kampe, med modstandere og med medspillere. Og hvis vi nu starter med nogen, der ikke spiller for Bodø Glimt eller Urawa, eller hvor du ellers har været, hvem er den bedste modstander, du har spillet imod?
Iniesta.
Hvorfor? Ja, det kan jeg forstå godt. Ja, ja. Men, det er et spørgsmål, men
det er bare sindssygt. Ja. Altså, du ved, han er 38 år.
Ja.
Og han er bare, altså han er for god. Ja. Du kan ikke tage bolden fra ham. Det er fuldstændig vanvittigt. Da vi skal møde dem der i første kamp og sådan, du ved, lille gut der, jeg tænker okay, 38 år. Det var han må have lidt problemer med at bevæge sig. Det må han simpelthen have.
Ja.
Så det kan ikke, men når jeg prøvede at tage bolden, man, så fik jeg lige hoften der ind i siden, eller armen ind i brystet, eller et eller andet, og så var det bare, så vendte han sig bare.
Er der klasseforskel på ham og alle de andre i J-League i forhold til midtbanespillere?
Ja, det er der jo, men der er også nogle, altså for eksempel, så da vi møder om anden gang, der har vi egentlig meget godt styr på ham, og han prøver tit at slå vinder, fordi han bare er den bedste til det. Og det er klart, at hvis du kan på en eller anden måde holde ham lidt for fadet på den vej, så kan han godt blive anonym i kampen, men altså alt hvad han gør, det er jo bare klasse. Altså han er jo bare, jeg synes virkelig, det er fedt, at han bliver ved med at spille, og det er virkelig godt for ligaen derovre, og det der er, det er, at han holder jo sit niveau. Du ved, det er jo noget andet, hvis der kommer en 38-årig derovre, og du ved, bare tjener absurd mange penge, og så bare lidt anonym, men han går forrest i alt hvad han gør.
Han er indfører, ikke?
Jo, ja. Han er anført, han går forrest i alt, hvad han gør. Han er frontbilledet for Kobe med alt. Du ved, han er bare et pragteksemplar med alt.
Jeg kom til at tænke på det her, du sagde med pres på udlændinge.
Mm.
Jeg ved godt, han er en mand, der har levet under et meget stort indvendigt pres, og udefra også i Barcelona. Men har man kunne mærke det på sådan de andre spillere, at der nogle gange næsten er for meget respekt for ham?
Ja, det kan man jo godt mærke. Men lige med en spiller som ham, så kan du næsten ikke give ham nok respekt. Nej. Altså, hvad han har gjort, og så videre, og den måde, han bliver ved med at spille på, du ved, der må man bare tage hatten af. Altså, du ved, spillere har prøvet Torres, Villa og de der Podolski, men de har ikke rigtig lykkes derovre, for det er bare svært at komme derover. Ja. Fordi du kan ikke bare komme derover og slappe af. Selvom det er Podolski, der kommer derover, så forventer de stadig, at han laver et defensivt løb, og arbejder stenhårdt defensivt. Og det er jo ikke, ikke derfor, han kommer derovre.
Nej, hvad som, altså nu havde du trods alt nogle dueller med Iniesta, men sådan, hvis vi også kigger sådan over, har du haft en midterforsvar, du synes, der har været virkelig modbydelig at stå over for i din karriere? Eller hvem er den bedste midterforsvar, du har stå over for i din karriere? Scorede du mod Simon Kjær?
Ja. Jamen, ja, selvfølgelig var, at Simon og, jeg kan ikke huske den anden midterforsvar, men Simon var selvfølgelig erfaren og rigtig god, og han tillod mig kun lige den ene der. Men ellers bedste midterforsvar. Den er lidt svær, faktisk. Jeg ved det ikke rigtigt. Altså måske Simon, ja.
Ja, det synes jeg er fair nok. Det er jo meget god ros til.
Jamen, selvfølgelig er han jo den bedste. Ja. Ham og Fermalen.
Ja.
Selvfølgelig er det de bedste. Ja. Men jeg tænker lidt om, der er en, jeg har sådan, og tænker, hold kæft mig, han var godt nok bedre, end jeg lige havde forventet. Det kan ikke lige komme i tanke om.
Nu har vi snakket om et par kampe. Den pokalfinalen her, San Siro-kampen. Kan du vælge en kamp, de to eller en anden, der står ud som den fedeste kamp for dig, du har spillet?
Altså, klart pokalfinalen nu her, selvfølgelig. Ja. Men også når jeg tænker tilbage, så er der også en kamp på hjemmebane for AGF mod Esbjerg, tror jeg det er, hvor jeg scorer, og du ved, i nedrykningsspil og fuld stadion og så videre. Du ved, det pres, der er ved, når du spiller de der nedrykningskampe på AGF, er jo absurd. Ja. Og jeg var ung, og du ved, ja, altså det var også en kamp, der var virkelig vigtig, og selvfølgelig, at jeg scorede og så videre, vi vandt den over to kampe der. Men generelt i karrieren er det den pokalfinale, jeg lige har spillet, fordi at 60.000 mennesker, du ved, jeg ved ikke, 50.000 af dem var vel Urawa-fans. Og den vigtighed, den havde i forhold til at komme tilbage til Champions League, og vigtighed for klubben, og der var nogle legender, der stoppede i klubben, som har været der i mange, mange år. Ja. Og de tog brullet efter kampen og sådan noget, så du finder ud af, hvor vigtig den er. Så det må være den vigtigste kamp. Det er vist rimelig klart.
Og hvis vi skræller alt væk, tilskuere væk, det der sker nede på banen, der står bare et stadion. Hvad er det fedeste stadion, du har været på? Og det må ikke være nogen af der, hvor du har spillet hjemmekamp. Er det så også nede på National Stadium eller San Siro?
Ja, det er jo San Siro så. Altså, jeg synes jo, vores hjemmebanestadion i Saitama er det fedeste, jeg nogensinde har været på.
Ja.
Det er virkelig, virkelig fedt.
Jeg vil så sige, i de tre, nu du er afsnit 24, der i de 23 foregående afsnit, der er mange af de spillere, der har været med der kender folk jo deres normale hjemmebane. Det gør de færreste jo med dig. Så hvad er det for en stadion, du spiller hjemmekamp på?
Det er jo bare, det er et kæmpe stadion.
Ja.
Altså, og der er jo blevet spillet, jeg tror det var 2 eller 3 VM-kampe. Det blev bygget til VM dengang i 2002.
Ja.
Og der blev spillet, jeg tror Brasilien spillede den ene kampene, men det er jo bare et kæmpe stadion, og det er sådan lidt et virkelig symbol på Japan og så videre. Og det, at det blev bygget til VM, er jo selvfølgelig også en stor historik i forhold til det, og det er bare, når du kommer op og ser, når du kommer op der fra tunnelen, så ja, det er virkelig, kæft mand, det er sindssygt. Det synes jeg virkelig.
Ja. Og Kasper, inden vi skal have dig hjem til mors mad i Vejle, så skal vi selvfølgelig lige have sat dit femmandshold af bedste eller mest betydningsfulde spillere, du har spillet sammen i din karriere. Du har jo frit valg. Kriterien er bare, at vi skal have en målmand, en forsvar, en midtbane, en angriber, så må du have en fri rolle til sidst. Du må da ikke være andet end træner på holdet, så... Hvem skal være målmand på dit femmandshold?
Den frie rolle, er det en træner?
Nej, det er bare, hvis du føler, at du for eksempel, lad os sige, der er 2 midtbanespillere, du ikke kan vælge imellem, så har du en buffer.
Så det må ikke være en træner?
Nej.
Okay.
Så skal han virkelig være god.
Jamen, så...
På banen.
Det ved du. Okay. Nej, altså, målmand, det er jo sådan lidt... Den bedste, jeg har spillet med, det må være, da jeg var i Randers med Kalle Jonsson.
Ja.
Han var en maskine. Er du sindssyg, mand?
Hvordan mærker du det?
Altså, jamen, det var ham umuligt at score på det tidspunkt.
Ja.
Det var helt sygt. Altså, han var virkelig en maskine. Også bare den tilgang, han havde til tingene, og hvor professionel han var, da han kom til klubben. Hans professionalisme hjalp os meget i forhold til at skabe en kultur i klubben. Han var sindssyg. Han var bare en maskine, mand. Og jeg kan huske, han har lavet nogle fuldstændig vanvittige redninger til træning. Og bliver han ikke også bliver han års målmand?
Han får, jeg tror, det hedder det der... Det gyldne bur, ja. Tror jeg, han får, inden han bliver solgt til Frankrig.
Ja.
Det er en gammel, måske.
Ja, det kan godt passe. Men han var en maskine, det må jeg bare sige.
Ja, så tager vi gerne på.
Ja.
Forsvarsspiller.
Forsvarsspiller. Som jeg har spillet sammen med.
Ja. Lad os sætte dig på prøve.
Ja. Jamen det ved jeg ikke. Altså, nu har jeg kun spillet med 6 måneder. Men Scholle er jo virkelig en dygtig spiller. Og har også hjulpet mig meget. Og vi hjulpet hinanden der ved det halve år. det er lidt svært i forhold til det, men jeg tror alle ved, at han er en god fodboldspiller, så den er vist godtaget.
Er der sådan kort omkring ham? Er der, han var jo for mig at se, at han jo på mange måder en lidt atypisk forsvarsspiller, fordi han kan de her ting med at tage bolden med frem. Er det noget, han sådan bare har taget med til Japan?
Ikke så meget, nej.
Ah, okay.
Alle ved, at han kan det, og han, men jeg tror også, han har fundet ud af, at det er ikke så nemt.
Nej.
Altså, fordi når han tager den med frem, så har han været vant til Midtjylland, at der altid var nogen i positionerne, han kunne spille, og han havde en tryghed i at gøre det. Men indtil videre har der også været den der med, at jamen, hvis han tager den med frem, og folk ikke rigtig kender endnu, hvor god han er til at finde de rum der, og de så ikke er i positionerne, så står han lidt med næsen i postkassen, ikke? Ja. Altså i forhold til, hvis han mister den, så er de presset, og der tror jeg, han har i starten bare været lidt mere safe, og han har jo også godt vidst, at der har været sindssygt meget pres, og det er bare, det er bedre.
Han skal ikke lige drible op tre gange, og så løber det ned og scorer i den anden.
Det er det. Ja. Altså så vil man hellere bare lukke af, og så, du ved, så kommer det, og du ved, jeg tror, vi begge har en klar forventning om, det bliver bedre næste år i forhold til det. Defensivt har han været sindssygt stærk. Okay. Virkelig stærk.
Og han har stadig Copa Mundial på, ikke?
Det har han. Oh, han spiller stadig utrolig smart med det. Han er top tilfreds med det i hvert fald.
Jeg skriver, vi tager Kalle Jonsson og Scholz ned bag, så har skal vi have en midtbane. Vi skal have en midtbanespiller. Hvem skal det være?
Den er ikke så svær, er den?
Det ved jeg ikke. Hvem er det?
Philip.
Ja. Senkernagel.
Ja.
Ja.
Både indflydelsesmæssigt, men også kvalitetsmæssigt.
Kendte de hinanden, inden I mødtes i Bodø/Glimt? Nu endte de med at bo sammen og de her ting, men...
Ikke super meget, nej. Altså, vi har været på landsholdet en gang imellem, men der var jeg jyde, og han var sjældent, du ved. Så du ved, hvordan det er. Det går ikke på landsholdet. det spiller bare ikke. så dengang var der ikke de store, dybe samtaler, men det blev bare lynhurtigt godt, da vi kom derop. Og vanvittige, altså sindssyge kvaliteter. Begge ben, mindset, du ved.
Ja. Og det begynder ikke at gå meget godt i Nottingham Forest nu, hvis der er nogen, der er
og det er jo det, du ved. At tage fra Bodø til Watford, der ligger nummer 1 i Championship på det tidspunkt, og han spillede jo i Championship og gjorde det godt. Du ved, man skal virkelig være både stærk mentalt, men også have store kvaliteter for at kunne gøre det. Så det er klart, at han er en sindssygt dygtig spiller.
Nu sætter jeg dig jo på prøve, Kasper Junker, fordi at, vi skal have en angriber til dit hold, og det kan jo ikke være dig selv.
Nej, jeg havde ikke valgt mig selv.
Er det nemt så?
indflydelsesmæssigt, ja.
Ja.
Der er vi jo tilbage på Duncan, vil jeg sige.
Ja.
Også fordi at han er den angriber, han er. Altså, jeg har aldrig mødt en, der er bedre på hovedet end med fødderne.
Duncan var jo så også en, som du spillede sammen med, Kasper, i forhold til det her, den høje og den hurtige, som vi snakkede om. Og han får lov at være fjerde mand på dit hold, men så skulle vi have den her frie rolle. Jeg kan lidt fornemme, at du havde håbet, det skulle være en træner, der godt kunne være norsk.
Ja.
Men kan vi finde en spiller frem, som du mener, en du har været sammen med, kære, du fortjener, han er nødt til lige at være med og blive nævnt? Jeg ved godt, det er en svær opgave, når man har spillet sammen med så mange, som man har.
Jeg har også spillet, ja. Jeg har jo været på både i Randers og AGF, var jeg jo på hold med virkelig mange prominente navne.
Ja.
Du ved, der har betydet meget i dansk fodbold og været i udlandet osv., så der er jo der er mange omkring budet. Nogle gange så skal man også huske på, hvor man er yngre, hvor godt man bliver behandlet af ældre spillere. Der er jo sådan en som Boring, for eksempel.
Ja.
Du ved, både i Randers og så senere i Horsens, men altså som ung spiller og blive behandlet godt og virkelig blive sådan lidt passet på af ældre og virkelig erfarne spillere, det betyder virkelig meget, og det skal man virkelig værdsætte. Og der var sådan en som ham jo bare sindssygt god, og han var så sød mod mig og hjalp mig altid, og så videre, især i Horsens, der havde han jo sindssygt svær tid. Der var han der bare, du ved, hjalp mig med alt og virkelig snakkede med mig og så videre. Det er vigtige ting. De ting der.
Det er noget, som man for alvor begynder at lægge mærke til. Jeg tror, du sagde det tidligere, men det er noget, man for alvor begynder at lægge mærke til, når man selv begynder at være en af dem i et omklædningsrum, hvor der er de unge, hvor det er okay. Jeg lagde slet ikke mærke til, at da jeg var 19 år, var ham der så vigtig for mig.
Mm.
Eller ham, der var vigtig for mig, da jeg var 21. Så det er... det er virkelig godt at få med, og et hold med Kalle Jonsson, Alexander Scholz, Philip Zinkernagel, Morten Duncan Rasmussen og Jonas Boring.
Det er lidt halv tons, halv teknik. Altså, det er en meget god, meget god sammensætning.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Ja.
Kasper, så vidt jeg kan tælle det, så tror jeg faktisk fire af de her fem, de har spillet på deres respektive landshold. Har Jonas Boring spillet på landsholdet?
Ja.
Ja, det har han. Zinkernagel må vi se, om kan nå det.
Han burde have nået det.
Ja. Det kan også være, at du kan nå det. Jeg har snakket med Jonas Vind i det her format. Han er en af angriberne også. Så er der en, der hedder Andreas Cornelius. Der er en Kasper Dolberg, Josef Poulsen. Så der er jo mange danskere, der gør det godt. Og Kasper Hjulmand er jo en træner, der i hvert fald har et vidt spektrum i forhold til, hvad han holder øje med. Nej, det er ikke udelukket. Selvom det ikke måske fylder noget i din hverdag hver eneste dag, er der så ikke en tanke et eller andet sted gemt om bag hovedet, at lang tid tager det ikke at flyve fra Japan til Qatar, og så være med til en VM-slutrunde i 22?
Nej, det tænker jeg ikke på.
Nej.
Ja, selvfølgelig er det en drøm. Det er det jo for alle, ligegyldigt hvem du spørger. Men jeg har det jo også sådan lidt, at hvis jeg ikke kom på dengang, jeg havde lavet 25 mål i 20 kampe eller sådan noget for Brodø, så er der lang vej.
Ja.
Endnu længere vej nu. Og ja, der er jo bare sindssygt gode spillere, og man er også, nogle af spillerne er også nogen, der skal have en lang landsholdskarriere, så det giver endnu mere mening at tage dem med. Så nej, det er ikke. Den tager jeg sgu jo i fjerneren derhjemme. Nej, men det, du ved det ikke jo. Altså, hvis jeg skifter, hvis jeg får muligheden for at spille serie, og lige pludselig gør det godt, jamen, så får jeg da nok min chance, du ved. Men det er ikke noget. Altså, som sagt, så glæder jeg mig bare over, at jeg er der, hvor jeg er i dag, og prøver at blive endnu bedre, og nyder at spille fodbold, og er stolt over det, jeg har opnået de sidste to år.
Og Kasper, vi havde lige et lille udsving på vores optagelse, og jeg prøvede med min tekniske formål, som jeg plejer at få lidt hjælp til, at gribe den lidt omkring Duncan, så hvis der er noget, der stemmer lidt overens eller ikke stemmer overens, så er det der, det lige sejler. Og der i forhold til det, så det her med landsholdet og udlandet og alle de her ting. Hvis nu vi to skal snakke sammen om et år, to år, tre år, jeg ved det ikke. Hvad er tankerne så omkring fremtiden? Helt kort, fordi jeg er bare det der med, du er glad for at være i Urawa, du har udløb i sommeren, vinteren 22 om et år, men de har også option på mere, står der diverse steder. Det behøver du ikke fortælle, om det er rigtigt eller forkert. Men i forhold til det, jeg vil frem til, blev lidt rodet, men fordi sådan, du har en alder, hvor du siger, at du har været yngre, du har haft din mål i Bodø, der var du ikke med på landsholdet. Kigger du også på din alder og siger, at inden et eller andet, der skal jeg ramme en af de store ligaer, inden det bliver for sent?
Jeg synes jo, J-liga er en af de store ligaer.
Ja.
Altså, det er jo en kæmpe liga.
Ja.
Og det er jo, vil sige, den bedste i Asien.
Ja.
Og det er jo det, der er sådan lidt, det er jo lidt ukendt farvand i Europa. Jeg tror, det er svært for folk at forstå niveauet derovre. Og det forstår jeg også godt, selvfølgelig, fordi det er, du ser dem ikke rigtigt, men især i den her sæson er der faktisk sendt en del spillere til europæiske storklubber. Nu nævner du selv Furuhashi, som er Celtics bedste spiller nu.
Ja.
Og nu kommer der nok to mere fra J-League til Celtic.
Ja. Nogle gange handler det også om, at en spiller skal åbne et marked op, ikke?
Det er det jo. Det er jo lidt den anden vej i forhold til Norge til Japan nu også. Ja. Du ved, at et andet hold har lige hentet en norsk angriber i Odd, og nu er der endnu en, der er rygtet til Hiroshima fra Eliteserien. Så det er jo det der med, at og når man får øjnene op for noget, så ændres ens syn på det. Så nej, altså, som jeg sagde, det er langt væk og så videre, og det er langt væk fra familien, men det er også et sted, hvor du kan forlænge din karriere på en eller anden måde, fordi at både i form af at den måde, der bliver gjort tingene på, kan hjælpe med at forlænge din karriere, men også selve ligaen, måske ikke så meget angriber, men generelt ligaen passer også meget godt til, at man kan spille der i længere tid. Så først og fremmest er mit mål at bare skabe et navn i Japan, som jeg er i gang med nu, og prøve at blive en spiller, man husker derovre, så jeg kan komme derover og få en øl efter.
Nej. Kasper, vi tager den, 50-50, om det er tilbage til Europa eller Japan, og det kan være, at jeg skal besøge dig på et tidspunkt. Så kan det også godt være, at jeg tager en lang flyver til Tokyo.
Det er du meget velkommen til. Jeg tror, det bliver en oplevelse.
Det har i hvert fald været top interessant at høre om din karriere, og især det her med Japan, fordi som du siger, det er ukendt for mange af os her, og så kan det godt være, at jeg kan sidde lidt på min YouTube, når mine børn ikke ser Baby Shark og de her ting, lige at se lidt highlights på Kasper Junker, men det er bare ikke det samme som at høre det fra en selv. Så jeg sætter stor pris på, at du lige på vej på din ferie til Vejle, lige kom forbi her. Jeg glæder mig til at følge dig på din videre færd. Så Kasper Junker, tak for i dag, og glædelig jul.
Tak fordi jeg måtte komme, og glædelig jul.
Det her, det var afsnit 24 af Players Lounge med Kasper Junker og mig, Jonas Hebo Rasmussen. Tak til Headstrong Headguard. Tak til Arbejdernes Landbank for samarbejdet, og en stor tak til dig, der har lyttet med. Det er altid en fornøjelse. Og selvfølgelig også til dig. Glædelig jul.
Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og bragt i samarbejde med Headstrong Headguard. Husk, at det ikke er hovedstød, der giver hovedskader. Det er slag til hovedet og sammenstød. Prøv Headstrong i 14 dage med fuld returret og få 100 kr. Rabat med koden MEDIANO100. Gå ind på headstrong.dk i dag. Og så var Arbejdernes Landbank som altid partner på alt indhold om dansk fodbold. Tak fordi du lyttede med.